Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Πάμε στο τομέα του τουρισμού και σε μία από τις μεγαλύτερες πύλες εισόδου τουριστών στην Κρήτη. Μιλάμε για το λιμάνι του Ηρακλείου, που φαίνεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί ως προορισμός μέσω και της κουραζιέρας, εφαρμόζοντας και μοντέλα από επιτυχημένα μοντέλα άλλων μεγάλων λιμανιών, όπως για παράδειγμα το παράδειγμα της Νάπολη, όπου είχαμε και αδελφοποίηση του λιμένου Ηρακλείου με το λιμάνι της Νάπολη, δύο πόλεις στο νότο γειτονικών χωρών με πλούσια ναυτική ιστορία, αλλά και με κοινούς στόχους για συνεργασία και αύξηση της εμπορικής και επιβατικής κίνησης των λιμένων τους. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο με τον Διευθύνων Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, που υπέγραψε και την αδελφοποίηση χθες σε μια μεγάλη τελετή που έγινε στο Δημαρχείο του Ηρακλείου, παρουσία στελεχών του λιμένου της Νάπολη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Δώστε μας λίγο δύο-τρία στοιχεία. Γιατί επελέγει η Νάπολη καταρχάς για να γίνει αυτή η αδελφοποίηση και τι προσδοκάτε από αυτήν την αδελφοποίηση?
Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι και οι δύο πόλεις, το Ηράκλειο και η Νάπολη, είναι δύο πόλεις με μεγάλη ιστορία που ξεκινάει από την αρχαιότητα. Είναι δύο πόλεις με μια βαριά ναυτική παράδοση. Το λιμάνι της Νάπολη είναι το δεύτερο λιμάνι σε κίνηση παγκοσμίως. 9 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Το πρώτο είναι το Hong Kong. Είναι ένα λιμάνι το οποίο έχει έμφαση στην ακτοπλοεία και στην κρουαζιέρα. Θα έλεγα ότι το Ηράκλειο είναι ουσιαστικά μια μικρογραφία του λιμανιού της Νάπολη στην Ελλάδα, και επίσης το λιμάνι της Νάπολη ανήκει στη Δυτική Μεσόγειο, δεν έχει κανένα ίχνος ανταγωνιστικότητας με το δικό μας λιμάνι. Συνεπώς είναι ένα λιμάνι, ένα επιτυχημένο μοντέλο, μεγαλύτερο από εμάς, το οποίο αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και νομίζω μας διέπουν και οι ίδιες αξίες και αρχές. Άρα έχουμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, εμπειρία, καλές πρακτικές σε πάρα πολλά θέματα.
Μάλιστα. Τι είναι αυτό που έχετε δει εσείς στο λιμάνι της Νάπολη που λέτε «Να, εδώ είναι μια καλή πρακτική που αξίζει να τη δούμε και εμείς εδώ»?
Τα δύο βασικά θέματα τα οποία μας απασχολούν και τα δύο λιμάνια, αλλά νομίζω και όλα τα λιμάνια τα οποία είναι τουριστικά λιμάνια με έμφαση στην κρουαζιέρα, είναι πρώτον το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, και εμείς το βλέπουμε σιγά σιγά στο Ηράκλειο. Ίσως άλλα λιμάνια και άλλες πόλεις το ζουν εντονότερα από εμάς, αλλά το ζήτημα της βιωσιμότητας και της αειφορίας είναι νομίζω από τα πρώτα στην ατζέντα, και η Νάπολη το ζει αυτό πάρα πολύ έντονα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα της πράσινης μετάβασης και της απανθρακοποίησης. Το πώς θα καταφέρουμε δηλαδή όλοι να πάμε στη νέα πράσινη εποχή, να υλοποιήσουμε τα ζητήματα της ηλεκτροδότησης πλοίων, το οποίο το δουλεύουμε και εμείς, και η Ναπολετάνη τώρα είναι στη φάση σχεδιασμού και έχει διάφορες δυσκολίες και διάφορα θέματα.
Μάλιστα. Εντάξει, σαν μεγέθη τα δύο λιμάνια έχουν διαφορές, σωστά?
Όπως είπαμε, εμείς είμαστε μια μικρογραφία λιμένων στην Ναπολή.
Ναι, αυτή η τελετή αδελφοποίηση των δύο λιμανιών ήρθε ως συνέχεια της προεργασίας που έχει γίνει σαφώς από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, αλλά και της παρουσίας σας πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη, που το λιμάνι του Ηρακλείου, η πόλη γενικότερα ως λιμενική υποδομή, ήταν το τιμόμενο λιμάνι, τη τιμόμενη πόλη.
Η Αλεξανδρούπολη αναβίωσε την ναυτική εβδομάδα μετά από, αν θυμάμαι καλά, 20-22 χρόνια, και επέλεξε να είναι τιμόμενη η πόλη και τιμόμενο λιμάνι το Ηρακλείο. Έτσι πήγαμε μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και συμμετείχαμε εκεί στις εκδηλώσεις έναρξη της ναυτικής εβδομάδας. Να επισημάνουμε εδώ ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ήταν ουσιαστικά στην αφάνεια για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, σε μια παρουσίαση που μας έκαναν στον Οργανισμό Λιμένου Αλεξανδρούπολης, μπήκαν στην κερδοφορία μόλις την τελευταία χρήση του 2021, όπου είχαν μια μικρή ακτοπλοϊκή γραμμή και κάποια τσιτηρά που ξεφωτώνανε. Ουσιαστικά, αυτό που τους έχει απογειώσει, τους έχει εκτινάξει, είναι η επαφή που ήρθαν με τους Αμερικάνους, όπου τώρα ουσιαστικά ξεφορτώνεται μεγάλο κομμάτι στρατιωτικού εξοπλισμού, το οποίο βρίσκει διέξοδο προς την Ουκρανία και προς την Βόρεια Ευρώπη.
Και μια και μιλάμε για
όλα τα μεγέθη τους, και μάλιστα τώρα θα γίνει σταθμός ενεργειακός LNG, ένα βασικό hub τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν και σιλό για να μπορούν να ξεφορτούν σιτηρά τα οποία θα έρχονται από Ουκρανία.
Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για τον τουρισμό, δόθηκα στη δημοσιότητα και τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος σε ό,τι αφορά το τομέα της κρουαζιέρας. Εκεί για κάποια λιμάνια της χώρας καταγράφεται έτσι μια σοβαρή αξιόλογη αύξηση της τουριστικής κίνησης μέσω της κρουαζιέρας. Δεν είναι αντίστοιχης αύξησης και αντίστοιχης εικόνας, αν θέλετε, οι προσεγγίσεις που έχουν τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης.
Το λιμάνι του Ρακλείου είναι πάνω σε σχέση με, σαφώς, καλά με το 21, σαφέστατα είμαστε αρκετά πάνω, και σε σχέση με το 19 σε προσεγγίσεις θα είμαστε περίπου 10-12% πάνω σε προσεγγίσεις, και πιστεύω ότι θα πλησιάσουμε για τους επιβάτες τα άλλα λιμάνια της Κρήτης, αυτά τα οποία έχουν μείνει λίγο πίσω.
Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ήταν μια τυχαία επιλογή των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, ή είναι ένα αποτέλεσμα μιας προεργασίας που έχει γίνει? Και αν είναι τέτοιο, τι είδαν οι εταιρείες που δεν είχαν δει στο παρελθόν ενδεχομένως, ώστε να αυξηθεί η κίνηση σε επίπεδο τουλάχιστον του λιμάνου Ηρακλείου, μιας και καταγράφεται μείωση στα υπόλοιπα λιμάνια?
Κοιτάξτε, κερδίσανε περισσότερο νομίζω 2022, στράφηκαν οι εταιρείες στα πρώτα 6-7 λιμάνια. Και είδαμε ότι κέρδισε περισσότερο ο Πειραιάς, ανέβηκε, και οι γνωστοί προορισμοί Μύκονος, Σαντορίνη, Κέρκυρα, και ακολουθήσαμε και η Ρόδος και εμείς.
Μάστε.
Σαφώς παραμένει το πρόβλημα ότι θα πρέπει να ανοίξει το τουριστικό προϊόν και το προϊόν κρουαζιέρας και σε άλλα ελληνικά λιμάνια. Νομίζω το παλεύει καλά η Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν, γίνονται κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση.
Πάμε στην επόμενη μέρα και να κλείσουμε με αυτό για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεταβατική περίοδος για το λιμάνι του Ηρακλείου, με το δεδομένο ότι συζητάμε για την ιδιωτικοποίηση του τμήματος που αφορά το κυρίως λιμάνι. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από τη μία, και από την άλλη, αν αυτό το μεσοδιάστημα είναι ένα μεσοδιάστημα που κρατάει πίσω τα πράγματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι και ως ένα βαθμό είναι και λογικό ότι δεν μπορούν να γίνουν και πολύ μεγάλες επενδύσεις και εξυγχρονισμοί όταν ξέρουμε ότι θα ολοκληρωθεί μια μετάβαση όπου δεν έχει νόημα να γίνει τώρα με κρατικά έξοδα, με κρατικό χρήμα θέλω να πω.
Είναι γεγονός ότι αν θέλετε στο κομμάτι των επενδύσεων, ότι σίγουρα δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλες αποφάσεις σήμερα για μεγάλες επενδύσεις. Όμως θα έχει διαπιστώσει ότι δουλεύουμε το κομμάτι της προετοιμασίας των υποδομών για την επόμενη μέρα πραγματικά σαν να μην υπάρχει ιδιωτικοποίηση, έτσι, όχι ως μεταβατική διοίκηση, αλλά σαν κύρια διοίκηση. Το δουλεύουμε νομίζω πάρα πολύ δυναμικά. Προχωράει η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, ίσως λίγο πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε. Περιμένουμε να ανοίξουν, να κατατεθούν μάλλον οικονομικές προσφορές για την Αλεξανδρούπολη 29 Εβδόμου που προηγείται από εμάς, και για την Ιγουμενίτσα 5 Οκτώου. Για το λιμάνι του Ηρακλείου πάμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η ακρίβηση ημερομηνία.
Άρα μιλάμε τέλη φθινοπόρου, αρχές χειμώνα.
Τελευταίο τρίμηνο, ναι, προς το τέλος του, μέσα στο χειμώνα είναι η ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών.
Και από την ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών, από εκεί πέρα, ποια είναι τα επόμενα στάδια?
Τέλει νομίζω χοντρικά κανένα εξάμεινο μετά να ανοίξουν προσφορές, να περάσει ηλεκτρικό συνέδριο, να ακυρωθεί από τη Βουλή. Απλά αυτό θα είναι το δύσκολο εξάμεινο πραγματικά, που θα ξέρει τον ανάδοχο, δεν θα έχει αναλάβει ακόμα, οπότε εκεί θα είναι περιορισμένες οι πρωτοβουλίες της διοίκησης.
Μάλιστα. Όση ώρα συζητάμε, έχω δεχτεί και ένα μήνυμα εδώ από έναν φίλο ακροατή, με ρωτάει για τον Μόλο. Το λιμενοβραχείο, να εκεί το κομμάτι που έχει αποξηλωθεί από τον έντονο κυματισμό κατά την περίοδο του χειμώνα, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί.
Στο κομμάτι αυτό θέλαμε να βρούμε μια οριστική λύση, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτιάξουμε, δεν φτάνει να κάνουμε απλά ασφαλτός, όσο θα πάρει πάλι το κύμα. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποια προστασία με κάποιο στιφαίο. Αυτό έπρεπε να πάρουμε άδεια από την αρχαιολογία. Την πήραμε την άδεια την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα προχωράμε με μεγάλη ταχύτητα να πάμε στο διαγωνισμό για να το εντοπίσουμε.
Φιλοδοξείτε ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει πριν το χειμώνα?
Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Εγώ πιστεύω ότι σε 2-3 εβδομάδες θα μπορέσαμε να το ξεκινήσουμε.
Εκεί τι προβλέπετε, δηλαδή τι εκτιμάτε, ένα τυχείο?
Ένα χαμηλό στοιχείο θα κάνουμε και θα αντικαταστήσουμε τον Τάπητα, ο οποίος έχει φθάρει, ούτως ώστε να λειτουργεί το στοιχείο αυτό σαν ανάχωμα, έτσι να μην.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι που διασχίζει πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά. Και νυχτερινές ώρες που υπάρχει περιορισμένος φωτισμός. Άλλο θέμα αυτό που δεν αφορά εσάς, αφορά την αρχαιολογία. Αναρωτιούνται εδώ πάρα πολύ, έχουμε κάνει τη συζήτηση, πώς είναι δυνατόν το φρούριο του Κούλη να είναι τόσο υποτονικά φωτισμένο, που αυτό έχει μια ευρεία επίπτωση στο φωτισμό όλης της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Έχετε σε κάποια απάντηση?
Στο κομμάτι του φωτισμού του Κούλε παραλάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα την πλήρη μελέτη για αρχιτεκτονικό φωτισμό του Κούλε.
Α, μάλιστα.
Η οποία είχαν πάρει την προέγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τώρα θα πάρουμε την οριστική έγκριση και πιστεύω αυτό πάμε προς φθινόπωρο πλέον να μπορούμε να το δημοκρατήσουμε.
Άρα πάμε για καινούριο φωτισμό στον Κούλε.
Ναι, σχεδιασμένο αρχιτεκτονικό φωτισμό. Νομίζω θα αλλάξει εντελώς η όψη του Κούλε και η όψη της πόλης.
Ναι, είναι καταθλιπτικός ο φωτισμός. Η αλήθεια είναι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο φρούριο του Κούλε. Αν σκεφτεί κάποιος το φωτισμό π.χ. που έχει η Ακρόπολη, εντάξει, δεν είναι αντίστοιχη εμβέλεια στα δύο μνημεία.
Από εκεί μας ήρθε η έμπνευση και το ξεκινήσαμε αυτό. Τουλάχιστον 4-5 μήνες είναι που δουλεύεται η μελέτη.
Μάλιστα, μας δώσα για την είδηση, δεν το γνώριζα αυτό, η αλήθεια είναι, για την ανανέωση του φωτισμού, που αλήθεια είναι θα αναδείξει και το φρούριο, το οποίο είναι όχι μόνο ημιφωτισμένο, είναι ελλιπώς φωτισμένο, είναι από τη μία μεριά σκοτεινό, από την άλλη κάτι από φωτεινό, από την πιο εκεί μεριά είναι λίγο καταθλιπτικό, να το πούμε έτσι. Είναι βασίλειτος προβληματικός ο φωτισμός στο φρούριο.
Είναι πολύ μεθοδική και συστηματική δουλειά, σας δεν θα αλλάξει εντελώς η όψη για το Κούλε και τις πόλεις.
Χαιρόμαστε που το ακούμε, γιατί το έχει ανάγκη και το σημείο είναι από τα πιο επισκέψιμα. Από τα πιο επισκέψιμα χειμώνα-καλοκαίρι σημεία της πόλης. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, ο κ. Μινάς Παπαδάκης. Μας έδωσε εδώ και τις δύο ειδήσεις. Πρώτον, πάμε σε ένα στιθέο σε αυτό το μικρό τμήμα μπροστά, ακριβώς από το ενετικό φρούριο του Κούλε, που σκάει το κύμα. Στον Μόλο έχει επιχειρηθεί 2-3 φορές τους τελευταίους μέσω του χειμώνα, τους τελευταίους 7-8 μήνες, να γίνει ασφαλτόστρωση. Γινόταν ασφαλτόστρωση, την επόμενη εβδομάδα αποξυλωνόταν ο ασφαλτοτάπητας. Οδηγούμαστε τώρα, όπως μας είπε ο κ. Παπαδάκης, στη δημιουργία ενός στιθέου για να ανακόπτεται η ισχύ του κύματος που σκάει πάνω στο Μόλο, στο λιμένο Βραχίωνα δηλαδή, και κατ' επέκταση και στο φρούριο του Κούλε, και προκαλεί και τα προβλήματα που περιγράψαμε. Το δεύτερο όμως και ακόμη πιο σημαντικό θα λέγαμε, επιτέλους να αποκατασταθεί ο φωτισμός στο φρούριο του Κούλε. Στο ενετικό φρούριο είναι καταθλιπτική εικόνα τουλάχιστον που υπάρχει στο φρούριο, από όπου και να τη δεις, από την παραλιακή να δεις το φρούριο, από το Μόλο μπροστά, δηλαδή από την ανατολική πλευρά, από το Μόλο πίσω, δηλαδή από τη δυτική πλευρά του φρουρίου, όπου και να το δεις περιμετρικά το μνημείο, είναι κατώτερος των περιστάσεων ο φωτισμός, τουλάχιστον είναι πολύ επικής ο χαρακτηρισμός. Το κλίμα όλο νομίζω το αποτυπώνει το επίθετο καταθλιπτικός. Είναι καταθλιπτικός ο φωτισμός και κατ' επέκταση δημιουργεί καταθλιπτικό περιβάλλον και για το ίδιο το μνημείο, που θα έπρεπε να είναι φωτεινός φάρος μαζί με το φάρος του Μόλου, φωτεινός φάρος πολιτισμού και όχι μόνο για ολόκληρη την όχι μόνο για το Ηράκλειο, για ολόκληρη την Κρήτη. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.